Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je periodnom sistemu elemenata. Ove godine navršava se vek i po od nastanka periodnog sistema hemijskih elemenata Dmitrija Ivanovića Mendeljejeva. To je naravno izvrstan povod da se podsjetimo ne samo na istorijat ovog otkrića, jednog od najvećih u svekolikoj istoriji nauke i ljudske misli, već i na dalekosežan značaj razumevanja dubokih strukturnih odnosa među hemijskim elementima za napredovanje našeg razumevanja samih temelja prirode, ponajpre oličenih u građi atoma od kojih je materija sačinjena. U tom smislu stvaranje periodnog sistema i poimanje zakonitosti na kojima počiva bilo je obavezan preduslov za većinu suštinskih pomaka u nauci koje su iznedrile poslednje decenije 19. i čitav 20. vek. I danas, uveliko u 21. veku, dok se nove generacije istraživača upućuju ka dalekom obzorju nepoznatog, periodni sistem ostaje neizbrisivo utkan u osnovni konceptualni okvir koji nam pruža dragocenu mogućnost da proučavamo i sve bolje upoznajemo pojave i procese u svetu oko nas. Dragi slušaoci, naša sagovornica će danas biti docentkinja doktorka Biljana Tomašević sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Сколько ждать не может быть ты ко мне рассвет?
Ovo je naučna emisija Solaris posvećena periodnom sistemu elemenata Dmitrija Ivanovića Mendeljeva. Naša gošća je docentkinja doktorka Biljana Tomašević sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan vam želim.
Pa naravno, iako je periodni sistem nešto sa čim se svi srećemo u školovanju i dosta je poznat, ipak da se malo podsjetimo na početku, voleo bih na taj istorijat i na veliko otkriće Mendeljeva.
Slažem se da, evo, kažemo nešto prvo o samom otkriću, ako je uopšte to dobar termin otkriće, bolje je reći postavljanje ili sastavljanje, jer otkriće bi moglo da ukazuje da je to negde bilo skriveno, pa je samo čekalo da Mendeljev to pronađe. Naravno, nije tako, dugotrajan je put bio do sastavljanja te prve ili tih prvih tablica periodnog sistema, najpoznatijih tablice u nauci. Možda i nije pretenciozno reći da je put do sastavljanja periodnog sistema u stvari celokupna istorija hemijske nauke od njenih početaka preko zanatske hemije koja nije baš imala teorijsku osnovu, pa preko alhemije koja je usavršavala veštine, znanja, iako je imala jednu duhovnu komponentu, preko naučne revolucije Lavoazijea, za koga kažu da je otac moderne hemije, pa tako sve do Mendeljeva. Dakle, jedna akumulacija znanja i saznanja o supstanci, njenoj prirodi i promenama je u stvari uzrokovala da se pojavi potreba da se napravi neka klasifikacija toga, tih supstanci za kojima su hemičari do tada radili. Mendeljev svakako nije bio prvi. Evo, upravo sam pomenula Lavoazijea koji, tako kako je bio u svom radu pedantan, precizan, je isto osetio potrebu da tada poznatih 30 supstanci koje nisu bile sve elementi klasifikuje, i to su neke 4 prve podele: metali, nemetali, zemlje i gasovi, pri čemu je Lavoazije još vukao iz prvih definicija iz antičkih vremena definiciju elementa, pa je ubacivao i svetlost, što nije, naravno, znamo, element kakve ih danas poznajemo. Ajde, asocijacija osim periodnog sistema elemenata na sve koji su naravno imali nastavu hemije u školi jeste svakako i samo ime Mendeljeva, o kome bi takođe moglo se i nešto više reći. Dakle, on nije bio samo, ne bi ga trebalo samo po periodnom sistemu pominjati. On je bio i više od toga, ako je uopšte moguće biti više od periodnog sistema, ali prosto to je jedan genijalni ruski naučnik čija su polja interesovanja bila jako, jako široka. Ostavio je mnogo rezultata u različitim poljima, u poljima hidrodinamike, meteorologije, geologije, hemijske tehnologije, hemijske industrije. Poznat je bio i kao jedan mislilac u svom društvu, možda ne baš uvek dovoljno shvaćen, jer je možda negde i zadirao u neke teme koje se nisu dopadale, u kojima je on možda bio radikalniji, sve s razlogom da u tadašnjoj Rusiji unapredi neke stvari, da znanja koja je sticao u toku svojih boravaka u inostranstvu, recimo i njegov boravak u Americi gde je otišao s namerom da izučava petrohemiju, odnosno procese dobijanja i prerade nafte, i da ta znanja donese i primeni u Rusiji. Takođe, bavio se i pitanjima trgovine, privrede, prosvete, i o svemu je imao jedan svoj pristup i stav koji, kažem, nije uvek bio baš dobronamerno prihvaćen, tako da je i završetak njegove karijere u stvari nije bio na univerzitetu kome je uvek pripadao, nego je završio kao upravnik jedne institucije koja se bavila merama i standardima, tako da možemo reći da je možda negde pred kraj svoje karijere malo i skrajnut, upravo iz razloga neslaganja promocije tih svojih ideja kojima je želeo kao jedan patriota i rodoljub da unapređuje to društvo u kom je živeo.
Obično u takvim situacijama, kažemo, bio je ispred svog vremena.
Upravo tako.
Mada ne znam koliko je to danas više na snazi kada se vremena opet menjaju, ne smemo u to sada da ulazimo. U svakom slučaju, Mendeljejev jeste razrešio veliki problem kojim su se praktično svi vodeći hemičari epohe bavili, kako poređati i po čemu razvrstati hemijske elemente.
Okolnost koja je omogućila Mendeljejevu, pa pre svega njegovim prethodnicima, da uopšte počnu da razmišljaju o nekom uređenju elemenata, jeste to što se već baratalo sa atomskim težinama, koje je još Bercelius prilično tačno i u poređenju sa danas najtačnije određenim vrednostima prilično tačno odredio, tako da je to asociralo hemičare, naučnike tog vremena da jednostavno te elemente urede ili poređaju neki niz prema rastućim atomskim težinama, čime se tada baratalo. Naravno, danas znamo da su to atomske mase. Broj otkrivenih elemenata je bio sve više, pomenula sam i Lavoazijea, dakle sa nekih 20 elemenata i nešto više supstanci koje su također smatrane elementima. Pred kraj 18. veka je taj broj rastao za još recimo 10, pa početkom 19. veka taj broj se udvostručio, tako da do Mendeljeva je bilo poznato nešto više od 60 elemenata. Istoričari naravno navode ili malo više ističu ili malo više zanemaruju sva imena koja su pre Mendeljeva se bavila ovom problematikom. Recimo da istorija među prvima možda pominje Deberainera, koji je pravio trijade, dakle on je po tri elementa ređao u neki niz i više se bavio tom kvantitativnom stranom, uviđajući da u ta tri srodna elementa onaj na drugoj poziciji ima atomsku težinu koja je negde tačno na pola između prvog i trećeg. I to je napravio za nekoliko grupa, naravno nije mogao za sve tada poznate elemente, pa je to možda i bio razlog da takva ideja bude odbačena, jer nije funkcionisala na svim do tada poznatim elementima kojima su određene atomske težine. Možda najnepravednije zaboravljen, ako je zaboravljen naravno onima koji se bave time i istražuju, sigurno ne, to je Francuz Jean Courtois, koji je 7-8 godina pre Mendeljeva imao također odličnu ideju. Ređao je elemente po rastućim atomskim težinama, praveći nizove od 16 elemenata, i njih je tako uvijao oko jednog valjka, praveći jednu zavojnicu, tako da je 17. element dolazio iznad prvog. Nesrećna okolnost je da on te svoje radove ili saopštenja nije mogao dovoljno precizno da prezentuje u javnosti iz tehničkih problema, jer nije mogao te svoje prikaze da predstavi, jednostavno nije bila tehnička podrška da bi se to tako jasno videlo, pa je onda to ostalo i nedovoljno zapaženo.
Hvala. Ako se ne varam, mi danas objašnjavamo zapravo mesto elemenata atomskom strukturom. Međutim, Mendeljejev nije imao uvid koji mi danas imamo u atome. Atomska teorija bila je tek u povoju, ako i u povoju u tom trenutku. Dakle, Mendeljejev je imao u suštini pred sobom pravilnosti, obrasce, i na osnovu tih obrazaca, dakle svojstava koja se u periodama ponavljaju, on je uspio da dokuči nešto fundamentalno o materiji.
Tako je. Evo možda još, ako sam krenula tim nizom, da pomenem i Njulensa, koji je opet od prethodnika malo odmakao više i približio se Mendeljevu. On je pravio takozvane oktave, uređujući po 7 elemenata, i u grupe i onda dolazimo do Mendeljeva čiji savremenik je bio Lothar Mayer, koji je takođe, kako istorija govori, da su njih dvojica potpuno nezavisno u par godina baveći se istim pitanjem došli do sličnih rešenja. O tome govori i to što su obojica od kraljevskog društva nekoliko godina kasnije od objavljivanja svojih radova dobili Davyjeve medalje, dakle da je ravnopravno podeljena ta nagrada, ali je ipak Mendeljev ostao kao neko kome se ipak više daje preimućstvo u samom postavljanju periodnog sistema, jer su njegova objašnjenja i pre svega postavljanje tog zakona periodičnosti, što je ključna stvar u periodnom sistemu koji je on apsolutno jasno i detaljno objasnio, što Mayer, bez obzira ređajući na sličan način elemente, čak i ostavljajući prazna mesta, ali nije dovoljno u objašnjenjima ponudio razloge takvog ređanja, pa je preimućstvo pripalo Mendeljevu. Dakle, već kao i prethodne ideje, uredio je prema porastu atomskih težina, uočavajući pravilnost u tako grupisanim elementima, pravilnost u svojstvima tih elemenata, tih supstanci. Ono što je, dakle, osim tog zakona periodičnosti, opet ga pominjem, prvi put tako jasno definisanog, što bi značilo da je to prirodni zakon, da nije nikakva slučajnost i da će se sve, što je naravno predviđanje Mendeljeva koje se ostvarilo, u čemu je on bio jako samouveren, i da će se svi ostali pronađeni elementi upravo ponašati po takvoj pravilnosti. Dakle, najveća potvrda toga da je Mendeljev bio u pravu je upravo što se ubrzo nakon objavljivanja periodnog sistema 1869. godine sa ostavljenim praznim mestima desilo i to da ti elementi nekoliko godina nakon toga zaista budu pronađeni i da je Mendeljev za ta prazna mesta, radi se prvenstveno o galijumu koji je bio prvo pronađen, ali za skandijum, galijum i germanijum ostavio je mesta dajući im unapred imena eka bor, eka aluminijum, eka silicijum, znači elementi koji će uslediti nakon ovih elemenata biti njihovi članovi kolona u kojima se ovi elementi nalaze, i čak je išao toliko do detalja da je predvideo i atomske težine i svojstva ovih elemenata, što se nešto oprezni Mayer nije usuđivao da predvidi. I interesantno je to da kada je nekoliko godina posle Boabordin otkrio galijum, Mendeljev sasvim samouvereno tvrdio, pošto je trajala prepiska po naučnim časopisima, da je to eka aluminijum. I iznete su, pošto je Boabordin radio sa tim elementom, dakle došao je do čistog galijuma koji je godinama iz njegovog minerala prečišćavao, ali prvi podaci koje je dobio vezani za atomsku težinu su se razlikovali od podataka koje je Mendeljev predvideo. Međutim, zato kažem, ta prepiska je trajala, nijedan od njih nije odstupao neko vreme od svojih stavova, pri čemu je naravno Mendeljev ostao uporniji. Čak se mislilo da Mendeljev samo hoće tu da i tu vrstu pažnje skrene na sebe za otkriće novog elementa, ali je Boabordin u stvari naknadnim prečišćavanjem došao do toga da atomska masa novog elementa galijuma ipak odgovara onoj koju je Mendeljev predvideo. Čak su se tada u naučnoj javnosti pojavljivali komentari da bi Mendeljev čak i prirodne zakone uspeo da promeni samo da bi dokazao svoje filozofske ideje, što naravno nije bilo tačno, nego je apsolutno sa potpunom preciznošću odredio svojstva elemenata koji će tek biti otkriveni, i to je možda taj trenutak kada zaista više nikakve zadrške nije bilo u potvrdu i u verovanje da je to ta tablica koju je Mendeljev sastavio zaista jedina pravi mogući način da se elementi urede prema svojstvima, ponavljam, atomskim težinama, a kasnije posle Mendeljeva već početkom, odnosno već nego kasnije početkom 20. veka, radovi na atomskoj strukturi su ukazali na to da taj redosled i jeste naravno pravilan, ali se tada u stvari periodni sistem počeo uređivati ili objašnjavati poredak elemenata strukturom atoma, zapravo brojem pozitivnih neelektrisanja u samom jezgru, ali naravno poredak se poklopio sa onim što je i dokle je Mendeljev stigao. Naravno, kasnije se periodni sistem dopunjavao, što se i danas dešava u potrazi su hemičari za 119. elementom. I naravno usledila su otkrića o mnogo drugih elemenata. Plemeniti gasovi Mendeljevu nisu bili poznati i kada je počelo se sa otkrićima plemenitih gasova, što je bilo negde krajem 19. veka, oni nisu imali vidljivo mesto u periodnom sistemu. Mendeljev ih nije predvideo, ali su se potpuno tačno uklopili u kolonu broj 18 danas postojećeg periodnog sistema, odnosno našli su se između prve i 18. kolone, ne remeteći ni na koji način postojeći poredak, i to je i učinjeno. Periodni sistem je već prestao da bude samo Mendeljev, nego je pripadao svima, pa je i ta popravka ili dorada periodnog sistema, koja naravno nije bila jedina, usledile su i ostale sa otkrićem novih elemenata, ali je to bio još jedan korak u doradi, izradi i pripravljanju periodnog sistema.
I sad kad pomenuste plemenite gasove, da se podsjetimo i da je osnovni u toj koloni helijum otkriven u spektru sunca i pre nego što je otkriven na Zemlji, što zaista podvlači univerzalnost periodnog sistema.
Tako je, i njegov naziv je naravno dobio po tom otkriću, ali zaista mnogo godina kasnije je otkriven da je prisutan i na Zemlji, i onda su redom, baš kako su i poređani u toj grupi plemeniti gasovi, dolazilo do otkrića jednog po jednog, posle helijuma, neon, argon i tako redom.
Danas ih koristimo i za osvetljenje, mada su diode koje emituju svetlost sada malo popularnije nego neonsko svetlo, još uvek se ono dosta koristi. Eto, to su plemeniti gasovi, na primjer, u neposrednoj primjeni. Ovdje ćemo zastati na kratko, a u drugom delu govorit ćemo više upravo o praktičnim primjenama periodnog sistema. Peppin' the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. Time I got it hard, second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay.
Cap on a little rug, barely on my mat. Oh, dirt road, knee deep snow.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa docentkinjom doktorkom Biljanom Tomašević o periodnom sistemu elemenata. I sada dolazimo upravo, već smo došli upravo do zanimljivog mesta koje se nedovoljno ističe možda kada učimo o periodnom sistemu. Mi sada praktično znamo sve elemente, barem sve koji postoje u prirodi ili sve koji mogu da budu pod nekim uslovima stabilni.
Tako je. Kada se u pronalaženju elemenata stiglo do Urana, već je bilo očigledno da i elementi koji se nalaze malo pre njega u periodnom sistemu elemenata pokazuju manju stabilnost i radioaktivnost koja je, ajde da kažemo, dostigla taj neki maksimum kod Urana i postojanje u prirodi ostalih elemenata nije očigledno moguće i tu je upravo nastupio taj deo pokušaja i traženja da li ima ili da li mogu da postoje elementi sa brojem većim od Urana. To su istraživanja koja su uglavnom započela pre Drugog svetskog rata i kroz Drugi svetski rat i posebno se nastavila u prvoj deceniji nakon toga i za otkrića na kojima su radili naučnici, recimo jedan od njih je Siborg, za sinteze novih elemenata su se dobijale, odnosno Nobelove nagrade, jer je to bio veliki poduhvat i veliki značaj da se sada, osim onoga što postoji u prirodi i u laboratoriji, mogu proizvesti neki novi elementi. Naravno, što su ti elementi većih masa, to je njihova nestabilnost veća, negde se nekada i lutalo, pa se u stvari nisu dobijeni novi elementi, nego su raspadima nastajali neki već poznati, ali nuklearna hemija i dalje uporno se trudi i traga da se te granice prevaziđu i ispituju se mogućnosti dokle i kako današnja nauka ili buduća nauka će moći da ide i koji je to element neki kada će priroda možda reći ne može dalje.
Naravno, elementi sa veoma visokim rednim brojevima, iako se u laboratoriji nuklearnom reakcijom naprave, mogu da potraju samo ekstremno kratko vreme. Govorimo o delićima, delića sekunde. Ako se ne varam.
Tako je.
Praktično, tu ne možemo baš govoriti o dobijanju supstanci čija bismo hemijska svojstva mogli da ispitujemo da dobijamo neke jedinjenja od njih ili tako nešto.
Da, naravno, nikakva primjena praktična nije svakako moguća upravo iz razloga njihovog prekratkog trajanja.
Međutim, vrlo zanimljivo, dakle, oni elementi koji imaju mogućnost da budu kraće i duže vreme stabilni su univerzalni i mi praktično bilo gde u kosmosu, ako jednog dana budemo mogli da direktno ispitujemo hemijski sastav, a možemo ga i sada indirektno ispitivati spektroskopskom analizom, mi ne možemo očekivati da sretnemo bilo koje druge hemijske elemente pod ovim zakonima prirode.
Tako je, svi elementi koji postoje na našoj planeti posledica su stvaranja elemenata nizom nuklearnih reakcija iz početne pramaterije koja je u Velikom prasku nekom kratkom vremenu se raširila kroz kosmos i dolazilo je do nuklearnih reakcija u kojima su prvo iz jezgara vodonika nastajali helijumovi atomi i onda tako redom sve do ovih elemenata sa većim atomskim brojevima. Tako da poreklo elemenata na planeti na kojoj živimo je zajedničko naravno sa supstancom koja se nalazi i oko nas u svemiru.
A elementi grade jedinjenja, uključujući i organska jedinjenja, a to su jedinjenja ugljenika koja čine osnovu žive materije, živih bića, nas samih. Sva osnovna svojstva kombinovanja elemenata opet na neki način zavise od onih odlika koje su sistematizovane u periodnom sistemu. Da li sam to dobro razumeo?
Tako je. Hemija ugljenikovih jedinjenja je, ajde da kažemo, posebna grana hemije ili kako, ako su te uopšte podele tako važne. Dakle, to je organska hemija gde zaista sva jedinjenja koja u okviru organske hemije postoje ili se proučavaju ili se sintetišu moraju da sadrže ugljenik koji zbog svoje atomske strukture je element koji upravo može da gradi veliki broj veza jednostrukih, dvostrukih, trostrukih i da se u jako dugačke lance povezuje gradeći te makromolekule koji su osnova živog sveta. Naravno, to nisu jedinjenja u kojima je samo ugljenik, zastupljen je i određeni broj ostalih elemenata, ali je to hemija ugljenikovih jedinjenja.
I naravno, o kojem god granom hemije se bavimo, praktično periodni sistem, iako možda u svakodnevnom radu to možemo i zaboraviti čak, on je uvek vodilja koja pokazuje šta možemo da sretnemo i kakve hemijske reakcije su moguće ili stvarne.
Da, hemijski sistem deluje i jeste jedna uređena tvorevina, ali opet u hemiji ili u prirodi nije baš sve tako precizno, odnosno gde god imamo određene pravilnosti, susrećemo se sa tim i da ima nekih izuzetaka koji opet naravno imaju objašnjenje u atomskoj strukturi, u čestičnoj strukturi supstance, a o tome naravno možemo naći podatke u periodnom sistemu. Učenicima koji su u svom obrazovanju imali naravno nastavu hemije, interesantno je u stvari pitanje kakve asocijacije bi učenici mogli imati na ovaj periodni sistem, i ja sam našla jednu interesantnu poređenje kod pisca naučno popularnih tekstova Sam Kina, koji je predložio, barem je on tako svoj susret sa periodnim sistemom opisao, da je to sad jedna tabela u kojoj mnogo, mnogo svega piše, a on to ništa nije mogao da razume. I recimo predlog da se taj periodni sistem ili sva ta polja očiste i počiste od svih podataka koja postoje u njemu i da ostane tako ta jedna gola prazna mreža i da se ona prikaže kao jedna moćna građevina koja arhitektonski recimo liči na jedan bedem, na jedan zid sa kulama pravilnim, simetričnim s leve i desne strane, i da se bez obzira što tako izgleda sve uređeno i jasno, u stvari pokuša zamisliti da svaka od tih celina, tih ciglica u toj građevine je neka druga supstanca, manje ili više slična sa ostalima, i da bilo šta tu da se poremeti ili da se jedan deo tih polja, tih blokova pokuša premestiti negde, da bi to sve onda prestalo da postoji tako stabilno i sigurno. Tako da bi to možda učenicima koji možda i do kraja baveći se hemijom kroz svoje obrazovanje ne razumeju periodni sistem, možda bi zaista jedan od načina bio da se ta jedna prazna šema polako i pred njihovim očima počinje popunjavati određenim podacima, pa bi onda možda postajalo jasnije za šta sve može da se upotrebi periodni sistem. Naravno, on je nezaobilazan u nastavi, ali možda ste u pravu da kada taj period tog dela obrazovanja prođe, da periodni sistem više u našim glavama, odnosno kod onih koji su otišli u neka druga polja daleko od hemije i srodnih nauka, možda nema više nikakvo značenje i možda zanemare da itekako je sve što tu stoji izuzetno bitno za njihov svakodnevni život i funkcionisanje života u nama i oko nas.
Da, ovde bi možda trebalo još da se naglasi da je periodni sistem na spoju hemije i fizike. Mi danas znamo ne samo kako su elementi raspoređeni, nego i zašto su tako raspoređeni. Zašto imaju baš ta svojstva? Jer se to objašnjava strukturom samih atoma, redni broj je broj protona, a maseni broj je ukupan broj nukleona u jezgru manji ili više, uz neke komplikacije o kojima nećemo sada izotope i još neke detalje. Veliki fizičar Richard Feynman je jednom duhovito primetio da hemičari imaju čudan način brojanja. Mi fizičari, kaže on, brojimo 1, 2, 3, 4, misli na protone, a hemičari broje vodonik, helijum, litijum, berilijum. Dakle, Tu se fizika i hemija na neki način spajaju, njihovi jezici se stapaju u zajednički jezik. A možemo li kroz tu prizmu da posmatramo periodni sistem i možda da bi to možda trebalo naglasiti i u nekoj osnovnoj nastavi?
Pa nisu ni hemičari isključivo skloni brojanju vodonik, helijum i tako dalje. Također ti brojevi predstavljaju važan podatak i upravo je to jedan od prvih podataka koji se može dobiti iz periodnog sistema elemenata, dakle da su elementi upravo uređeni po atomskom broju, dakle koji je u osnovi broj, a ne naziv elementa, i taj broj jeste 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje i odnosi se na broj protona u jezgru i istovremeno kod neutralnog atoma i broj elektrona koji se nalaze u elektronskom omotaču. Ali atom jedne substance ostaje sa svojstvima te substance iako gubi ili prima neki elektron, ali kada dođe do promjene broja protona u jezgru, on više nije taj element i postaje neki drugi, što je naravno predmet proučavanja nuklearnih reakcija koje se odnose na dešavanja u jezgru, a ovaj, da kažemo, preostali deo hemije isključivo se bavi promjenama do kojih dolazi kada elektroni međusobno spajaju se, odnosno prave hemijske veze koje drže atome na okupu, ili, kako to kažemo, prelaze iz jednog atoma u drugi praveći naelektrisane čestice koje opet po prirodi privlačenja različitih naelektrisanja čine veoma stabilne celine, jonska jedinjenja sa izrazito visokim temperaturama topljenja i ključenja.
Dakle, da još jednom rezimiramo možda za one koji nisu uhvatili ovu suštinsku nijansu, ako promenimo broj nekom atomu broj elektrona, dobijamo, bilo da ga smanjimo i povećamo, dobijamo jon, ali i dalje je on istog elementa. Ako promenimo broj neutrona, dobijamo izotop istog elementa, a samo ako promenimo broj protona, promenili smo redni broj i samim tim to više nije taj element, to je drugi element.
Tako je.
Hvala. I naravno, sad neizbežno je da se setimo, pomenuli smo alhemiju na početku. Dakle, promenili smo element, rekao smo sad. Da li je to ostvarenje na neki način onog sna alhemije ili je to ipak nešto drugo, jer alhemičari nisu mislili baš na takvu promenu. Rekli smo, alhemija imala jaku simboličku duhovnu komponentu. Znamo da je Carl Gustav Jung veoma iscrpno analizirao sa psihološkog stanovišta. Ovde ipak govorimo o vrlo egzaktnim promenama.
Da, mislim da alhemičari ni u najmaštovitijim i najdaljim svojim razmišljanjima nisu stigli ili nisu mogli stići do ove promene o kojoj govorimo, koja je promjena koja se dešava u nuklearnim reakcijama i malo pre smo ih pominjali. Dakle, alhemičari su tragali da dobiju ne baš bilo kakve druge elemente. Hteli su da iz manje plemenitih dobiju plemenitije elemente. Prvenstveno su tragali za zlatom, tako da ne verujem da bi nekadašnji alhemičari bili zadovoljni sa razumevanjem i objašnjavanjem današnjih znanja nuklearne hemije, jer ovo je bila suština da se elementi sa kojima barataju manje vrednosti pretvore u zlato, i naravno tragalo se za eliksirom mladosti, za supstancama koje će dati večiti život i tako dalje i tako dalje. Ali je pozitivna stvar što se među alhemičarima, arapskim alhemičarima koji su obeležili ovaj period kada su došli ili počeli naseljavati Evropu, koja je tek od arapskih alhemičara u stvari dobila ili i njihova do tada stečena znanja i vratila se na antičku filozofiju. Važno je reći da bez obzira kako neko smatrao da je period alhemije, koji nije uopšte kratak, to je raspon od desetak i više vekova, da je ipak I kroz taj period hemija napredovala na izvestan način jer su se usavršavale veštine, dakle eksperimentalne tehnike, posuđe i ostalo, što je naravno bio preduslov i razvoja hemije, koja je naravno posle od 16., 17., 18. veka postajala savremena. Ali da se vratim na vaše pitanje, nisu alhemičari sigurno imali u vidu ova pretvaranja nuklearna o kojima danas govorim.
Hvala, ovdje ćemo opet da zastanemo, a naravno u završnom delu govorit ćemo o hemiji danas, 150 godina nakon objavljivanja periodnog sistema Mendeljeva, i o tome šta nam je možda još preostalo da otkrijemo jednog dana. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa docentkinjom doktorkom Biljanom Tomašević sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Neposredna tema je periodni sistem elemenata, povod 150. godišnjica objavljivanja rada Mendeljeva, kojim su postavljeni temelji periodnog sistema do danas. I naravno, u završnom delu razgovora, pogled kroz sadašnjost u budućnost. Periodni sistem je sada deo trajnog nasleđa hemije. Ne možemo da se nadamo da ćemo otkriti nove elemente, pa čak ni nova fundamentalna svojstva starih elemenata, eventualno možemo da dobijemo neke vrlo kratko živuće u laboratoriji sa još većim rednim brojem. Ali ipak hemija ide dalje. Mi ne znamo sve o prirodi. Ili se ja tu opet varam?
Naravno, niko ne bi mogao da kaže da znamo sve o prirodi. Priroda je sigurno neiscrpni izvor i novih saznanja i potrebe čoveka da je još više upozna, bez obzira što to na svakom stadijumu naših civilizacija ili današnjeg savremenog doba je na višem nivou od nekih prethodnih, i naravno potpuno očekivano je da će se i o prirodi saznavati još na mnogo načina. Možda možemo i da kažemo da je ta brzina novih saznavanja sve veća, i ne znam ili ne mogu da pretpostavim u kojim pravcima sve to može da ide. Polja za istraživanja i njihov broj istraživača i naučnika je zaista veliki, i sigurno da treba i da se nadamo i očekujemo da ćemo doći do novih saznanja i upoznavanja nečega što o prirodi do sada nismo znali. Ali ovo kako ste i naveli u pitanju, vezano opet za periodni sistem i za hemiju, to svakako jeste temeljac koji teško da se može promeniti. Mogu se, na primjer, menjati neki načini kako ćemo nekim novim nastupajućim generacijama koje će tek učiti hemiju i o hemiji približiti ili pojasniti ili učiniti da taj periodni sistem možda postane njima bliži, a ne samo neka tabela koja visi na zidu hemijskog kabineta. Dakle, o tome bismo mogli razmatrati gde su ti neki novi pravci, da ta tabela ne ostane samo neki vizuelni doživljaj udžbenika hemije, a ne zaista jedan alat sa kojim, ako mu dobro i pravilno pristupe u toku svoga obrazovanja, mogu zaista jedno veliko razumevanje i tumačenje onoga što se dešava oko njih, razumevanja supstance i njenih svojstava, da zaista imaju u svom jednom dubokom i trajnom znanju.
A naravno, na izvestan način, pitanje je kako oživeti periodni sistem za one koji tek uče o njemu. Kako ga predstaviti kao živi uvid u stvarnost, a ne samo kao tabelu nekih svojstava koja prosto slovi za opis u koji se onda neko i ne mora udubiti. Upravo to udubljivanje je možda važno.
Svakako da taj neki početak i treba da bude od tih osnovnih podataka koji su nekome skriveni, a nekome vrlo eksplicitno dati u periodnom sistemu. Prosto ga treba naučiti čitati. To svakako po, naravno, pristupima i u našem i u ostalim obrazovnim sistemima jeste jedan postepeni ili polagani pristup gde se upoznajemo upravo sa pojmovima koje smo ovde i pominjali, i atomski broj i relativna atomska masa, koja je čest podatak koji stoji u periodnim sistemima, pre svega toga simboli elemenata, pa onda dalje graditi upravo kao što je i periodni sistem jedna građevina, onda upravo graditi novim pojmovima to znanje osnovno o atomu, o njegovoj strukturi i podacima koji, ako ih znamo o jednom atomu, odnosno o supstanci sastavljenoj od tih atoma, o elementu sastavljenim od tih atoma, onda da možemo i predvideti koja su to svojstva, iako element nismo proučavali, nismo videli, nismo o njemu ništa saznali, ali da možemo predvideti ta svojstva. Eto, to je možda je to najznačajnije, da se kroz nastavu približi učenicima, jer im često izgleda da je to, da u hemiji ima mnogo podataka koje treba pamtiti, ali možda bi zaista najvažnije bilo da čitajući periodni sistem na pravi način u stvari razumeju da se veliki broj tih podataka ne pamti i da iz njih upravo mogu da dobiju i nove informacije koje možda do tog momenta nisu ni pročitali ili saznali o njima.
Naravno, atom je teško sebi predstaviti u svim aspektima, zato što je van našeg svakodnevnog iskustva. Znamo da model u kome elektroni kruže kao kuglice oko jezgra koje se također stoje od kuglica ne odgovara stvarnosti potpuno. Da stvarno tako kruže, gubio bi energiju i atom ne bi ni bio stabilan. Reč je zapravo više o kvantnim stanjima. Elektron može da se shvati i kao kvantni talas. Međutim, opet vizualna pomagala gde atom predstavljamo kao da se sastoji od kuglica koje orbitiraju, verovatno ipak može da pomogne da dobro razumemo zašto su osobine takve kakve jesu.
Da, taj upravo Borov osnovni model česta je ilustracija udžbenicima hemije ili drugi trodimenzionalni modeli, ali sa modelima, ne samo ovim koje koristimo u hemiji, nego modelima uopšte, naravno, postoje ili vrebaju opasnosti koje mogu da nas dovedu do još produbljivanja nerazumevanja, tako da je svakako preporuka da se i primjenom tih modela upravo treba napomenuti da čestice od kojih se sastoji atom nisu takve pune, čvrste, obojene kuglice kako su predstavljene u modelima, tako da istaći od modela ono što je bitno, ono u čemu model može da pomogne, i naravno podvlačiti ono što nije saglasno sa onim što bi u nekoj realnoj mogućnosti da pogledamo te čestice izgledalo drugačije.
I na kraju, naravno, Kako biste opisali svoje viđenje budućnosti i hemije? Da li ćemo i za još 150 godina na isti način misliti o periodnom sistemu, a da li će on imati potpuno isto mesto u našem sagledavanju hemije ili će postati deo nekog novog ansambla, neke šire celine, još bolje shvaćenog sveta?
To je zaista teško pitanje, tako period od tih 150 godina, ja ne mogu i ne umem da zamislim, evo samo kroz taj neki kratki prolazak prethodnih 150 godina malo smo se podsjetili koliko se naučnih saznanja i dostignuća u tom periodu nakupilo, koliko je nauka otišla od tih nekih poznatih do desetak elemenata do danas, koliko ih periodni sistem sadrži, tako da tih 150 godina, evo ja, osim da se prepustim nekim maštanjima, zaista ne bih umela ni da predočim neki razuman kraći broj godina bi možda bio realniji, ali za 150 godina, evo, volela bih da i svi sada počnu da razmišljaju ili razmisle kako bi odgovorili na ovo pitanje.
Umeđu vremenu, hemija je sve prisutna u našim životima, videli je mi ili ne, izvali to hemije ili ne. Postoji jedan trend da se jedinjenja koje nastaju u laboratoriju, u industriji i tako dalje, često podvode pod naziv hemija, a da se pritom možda čak i pomalo previdi ili potisne da se hemija odnosi i na sve ono što postoji u prirodi i da tu nema oštre i fundamentalne granice.
Tako je, hemija, ajde da kažemo, jednostavno smo i mi. Dakle, svi procesi zahvaljujući kojima se odvija život od početka i kroz celo življenje svakog živog bića i evo ovo sada dok vi i ja razgovaramo, upravo hemijske reakcije i promene se dešavaju, tako da možda je i to jedan dobar način da se hemiji pristupi od proučavanja onoga što hemija ili hemijske reakcije omogućavaju nama kao živom biću, pa da onda taj ostali deo možemo da sagledavamo.
Naše ćelije su ih izvele na milijarde dok smo mi obavili ovaj razgovor. A i ćelije naših slušalaca i svih koji nas ne slušaju takođe i svih živih bića na zemlji. A u istimahi u neživoj prirodi hemijske reakcije se stalno odvijaju. Neke brzo, neke sporo, neke reverzibilno, neke nepovratno. Hemija je svuda.
Tako je, hemija je svuda.
A hvala, ostaje mi samo da vam se zahvalim na učešću u emisiji i da poželim vama i svim vašim koleginicama i kolegama još puno uspeha daljim koracima na putu koji je Dmitri Ivanović Mendeljev pre 150 godina trasirao.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naša sagovornica bila je docentkinja doktorka Biljana Tomašević sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Emisija je bila posvećena periodnom sistemu elemenata. Tako smo došli do kraja današnje naučne emisije Solaris. Mnogo vas pozdravio je muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.